Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani wiki hii.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia takwimu ambazo zinaonyesha wale ambao wapo katika makundi ya watu walio wachache hapa Marekani, kama vile wa Marekani weusi wameathirika zaidi na virusi vya corona hapa Marekani kuliko kundi lingine lolote. Na katika sehemu ya pili tutakuwa na mahojiano na mmoja kati ya wataalamu ambao wana asili ya Afrika Mashariki ambao wako mstari wa mbele katika mapambano ya virusi vya corona hapa Marekani. Ninayekualika katika kipindi hiki cha Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani. Kama nilivyokueleza hii leo tunaangazia namna virusi vya corona hapa Marekani vilivyoathiri zaidi watu wanaotoka katika makundi ya walio wachache, hasa kwa Wamarekani weusi, ambapo kwa mujibu wa takwimu ambazo zinaelezwa na zilizotangazwa siku ya Jumanne na mganga ama daktari mkuu wa hapa Marekani zilionyesha kwamba makundi ya Wamarekani weusi wanaathirika zaidi na vifo pamoja na maambukizo yanayotokana na virusi vya corona, ambapo katika takwimu zilizoonekana katika kaunti ambazo watu walio wengi ni weusi, imeonekana kwamba wako hatari zaidi mara tatu ya kupata maambukizi katika watu wote wananchi wa Marekani, vile vile ikiwa ni mara sita zaidi ya vifo vinavyotokea kwa watu hawa kuliko watu wengine kama vile wa Marekani ambao ni weupe. Wataalamu wanasema kuna sababu mbalimbali ambazo zinawafanya watu hawa ambao ni wa Marekani weusi kuwa katika hatari zaidi, mojawapo ikiwa ni swala la kiuchumi, mgawanyiko wa upatikanaji wa bima ya afya na aina ya kazi ambazo hufanyika kwa wingi na watu wenye asili hiyo ya Marekani weusi, mojawapo ikiwa ni kufanya kazi katika viwandani na sehemu nyingine za mikusanyiko zaidi, kama vile kuwa madereva wa usafiri wa mabasi ama treni zile za mijini katika miji mbalimbali mikubwa. Na walio wengi mara nyingi huishi katika majiji makubwa, majiji yenye mwingiliano na watu wengi, ambayo kwa mpaka hivi sasa yanaonekana kwamba yamepata maambukizo mengi kama vile jiji la New York. Sasa ukiangalia kwenye kaunti mbalimbali ama majimbo mbalimbali ambayo yana idadi ya watu weusi wengi, inaonekana kwamba ile hali jinsi ilivyo. Kwa mfano mji wa Milwaukee katika kaunti hiyo ya Milwaukee katika jimbo la Wisconsin, idadi ya Wamarekani weusi ni 26%, lakini ukiangalia vifo ambavyo vimetokana na corona kwa wale ambao wameambukizwa ni 73%. Chicago, Wamarekani weusi wapo ni 32%, na kati ya hao vifo vinavyotokana na corona wenyewe wako 67%. Alikadhalika Louisiana, ambapo 32% ya idadi ya watu wa pale ni Wamarekani weusi, lakini wale ambao wamekufa kutokana na virusi vya corona ni 70%. Hali hiyo inaenda hata Washington DC, ambapo 46% ni watu weusi, na idadi ya watu ambao wamepoteza maisha kutokana na virusi vya corona wa Marekani weusi ni 58%. Na hali hii inaonekana katika miji mingine mingi tu, mpaka ikafikia hatua kwamba ubashiri wa mwelekeo wa maambukizo ya virusi hivi vya corona mpaka hapo jana ilielekezwa kwamba jiji la Washington DC ambalo ambalo lina watu weusi wengi litakumbwa na ongezeko kubwa la maambukizo, hali kadhalika vifo, pamoja na jiji la Philadelphia. Kutaka kuangalia kwa undani wake zaidi juu ya nini hiki ambacho kina sababisha haya yatokee, nimeongea na Dr. Patrick Monda ambaye yuko katika karantini jijini New York, jiji ambalo limeathirika zaidi na virusi vya corona. Kwa ukiangalia visa ama maambukizo mengi na vifo kwa hivi sasa hapa Marekani yanatokea katika jiji la New York. Kwanza kabisa nikataka kujua kwake kile ambacho anakiona sababu inayosababisha wa Marekani ambao wanatoka katika makundi ya walio wachache, hasa wa Marekani weusi, kwa nini hasa wao wanapata maambukizo zaidi na vile vile wanapata vifo zaidi ukilinganisha na wa Marekani wengine au kundi la wa Marekani weupe ama wazungu. Tueleze Dr. Monda.
Jambo vitu viwili vinafanyika pale. La kwanza ni kwamba sana sana kwa wale walio wachache hapa Marekani, kama wale African Americans kwa mfano, ni kama kwa miaka mingi wametengwa kwenye mikakati ya kuweza kudhibiti hali ya afya. Tunajua kwamba hali ya kujipima au hali ya afya, bima ya afya hapa Marekani ni ghali, na sana sana huwa haipewi kwa bure. Waweza kupata usaidizi kwa bure, lakini kwa viwango vingi sana sana watu inabidi walipe. Kwa hivyo kwa upande huo, wengi wa walio wachache huku watu weusi wa Latino wametengwa. Na pia nafikiria kwa kiwango fulani ni kana kwamba vile idadi ya wale ambao wanapimwa imeendelea kuongezeka, basi na imebidi idadi ya watu weusi ambao wanashikwa na virusi hivi lazima itapanda, manake janga hili bado halijafika kelele. Kwa mfano hapa New York bado tunatazamia kwamba watu wengi zaidi watashikwa na hivi virusi na huenda kukaa na maafa mengine zaidi.
Mbali na kutengwa katika masuala ya afya, yani masuala ya bima na mengineyo, ni nini hasa kitu kingine ambacho pengine maisha ya kila siku ya Wamarekani weusi wa Latino yanawaweka kwenye kundi la wao kuwa hatari zaidi? Manake hata ukiangazia takwimu ambazo zinaelezwa ama ubashiri wa mwenendo wa virusi hivi, inaelezwa kwamba miji yenye weusi wengi ndiyo itakayokwenda kushambuliwa zaidi, likiwepo jiji hili la Washington DC na Philadelphia.
Umesema ni kweli kabisa. Nafikiria pia kuna changamoto nyingine ya kwamba mitindo au mienendo au tabia ya weusi wengi sana sana haithibiti kuwa na hali njema ya afya, ya kwamba vile vyakula ambavyo wengi wao wanavila huwa sana sana vimejaa mafuta, na mara nyingi usipofanya tena na mazoezi kwenye mazingira kama haya ya kukaa nyumbani, huwa inaendeleza ile hali ya kuweza kuwa mgonjwa. Tuwajue ya kwamba coronavirus kivyake sana sana huwa haiwezi kukumaliza kivyake, lakini vigezo vinaendelea au hatari inaendelea kuongezeka kule kukiwa tena na maumivu mengine kwenye mwili, nayo coronavirus yanze kuingia pale. Kwa hivyo kwa weusi wengi hapo Marekani, mara nyingi utapata ya kwamba wana magonjwa kama saratani hivi ama kifua kikuu ama ule uzito wa kupindukia na kutofanya mazoezi, ukiongezea tena hivi virusi vya corona tena na ujeze na ile hali ya bima kutuweza kupata utabibu au kufikia kwenye hospitali kwa njia rahisi, basi itabidi kuwa kwamba janga hili la coronavirus huwa itaenda kuwapiga zaidi. Kwa wakati huu majimbo mengi yaliyo na miji mikubwa kama California, kama New York, kama huku Georgia, kwa wakati huu inaonekana viwango vya weusi kuweza kupata virusi hivi vinaendelea kupanda, na hili ni jambo la kusikitisha sana.
Vipi juu ya aina ya kazi ambazo wanazifanya vile vile kwa hapa Marekani? Je, ni zinawafanya wao pia wawe katika kundi hatari la kuambukizwa virusi hivi vya corona?
Nafikiria hilo ni jambo la kweli. Sana sana viwango vya elimu kwa watu weusi hapa Marekani kwa ujumla ni viwango vya chini. Kwa hivyo utapata hata zile kazi ambazo wanaweza kuzifanya ni zile kazi zenye hatari, na pia ambazo hazilipi kiwango kikubwa cha pesa, yani pato lao takuwa la chini. Ukiongezea pale na ile hali ya kazi, mazingira ya kikazi yatakuwa kama mazingira hatari hatari hivi, pengine kwa mjengo, pengine kufanyia kazi kule kwenye hospitali hivi, kazi ambazo kwa kati nyingi zinalipa pato ya chini. Ile idadi ya vyakula ambavyo yataweza kuvila vitakuwa viwango vya chini, na changamoto kama hizi zote ukiziweka pamoja, ile hali ya kikazi, hali ya bima kutoweza kupata utabibu unaofaa, na ile hali ya kuwa na pato la chini, vyakula duni, ukiongezea tena na coronavirus, pia lazima weusi wataathirika kwa hali kubwa kuliko wengine.
Je, lakini katika maeneo ambayo wanayoishi au maeneo ya kazi wanazozifanya, ni kweli ni maeneo ya mikusanyiko tofauti na watu wa makundi mengine hapa Marekani?
Nafikiria inategemea. Sana sana weusi kwa ujumla, wengi wao Marekani wako kwenye miji mikubwa, na sababu ni sababu sana sana za kiuchumi na kihistoria, ambapo kwa ujumla kihistoria weusi wameweza kupata kazi kwenye hii miji mikubwa mikubwa. Na kuna funde ya kwamba huenda ikawa kwamba kwenye miji mikubwa kama Chicago, kama New York, kama DC kule, kukiwa na mkusanyiko wa watu huenda virusi hivi vinaenea. Lakini pia ukifikiria pia watu wakiweka tahadhari, pia kuenda pia wakajikinga. Kwa hivyo nafikiria sio jambo tu la pekee kusema kwamba weusi wanakaa kwenye miji mikubwa. Kuna masuala mengine pia lazima yatiliwe maanani, masuala kama vyakula ambavyo wanavila hapa watu weusi, ni ile hali ya afya yao kabla ya kupata virusi vya corona, na ile hali ya elimu ambayo inawawezesha kupata kazi ambazo zitawalipa marupurupu au watalipwa kiwango kikubwa kitakachoweza kuinua hali yao ya maisha. Nafikia kwa ujumla ni vigezo vingi ambavyo vinachangia kwa hali hii, sio tu kusema kwamba wanaishi kwenye miji mikubwa, kwenye mikusanyiko mikubwa ya watu.
Shukran kabisa Dr. David Monda kwa kutueleza hayo kutoka hapo jijini New York. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu hii hii leo tunazungumza na mtaalamu ambaye yupo katika mstari wa mbele kutoka kushughulikia wagonjwa walioambukizwa virusi vya corona. Hii leo tunaye bwana Liberatus Mwang'ombe ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya mifumo ya upumuaji na anafanya kazi katika kituo cha hospitali ya John Hopkins. Kituo hiko kinapatikana katika eneo la Bethesda katika jimbo la Maryland hapa Marekani. Liberatus yeye yupo katika mstari wa mbele kabisa kuhakikisha kwamba wagonjwa wa corona wanapatiwa huduma, hasa wale ambao wamekuwa wakipata matatizo katika mfumo wa upumuaji. Libe, hebu tueleze kwanza hali halisi ya ugonjwa huu hivi sasa ikoje?
Nashukuru kwanza Idi kwa kunipa fursa hii kufanya mahojiano juu ya ugonjwa wa coronavirus. Ni kweli mimi nafanya John Hopkins Hospital na hali kwa kweli sio nzuri sana. Naomba niweke tahadhari kwamba naongea hapa sio kama mfanyakazi wa John Hopkins, ila naongea kwa mimi binafsi kwa mtazamo wangu na mawazo na namna ninavyoona hali. Hali sio nzuri. Tunapokea wagonjwa wengi sana, wagonjwa ambao wanaonyesha dalili, alafu wakifika pale tunawatenga, wanakuwa kama PUI. PUI maana yake ni patients under investigation, kwamba wagonjwa ambao tunawafanyia investigation, baadaye wanachukua sample zao, zikitoka zikiwa negative wana corona tunawapeleka sehemu fulani, na wakitoka wakiwa wako positive wana corona tunaendelea kuweka katika tahadhari zaidi. Lakini hali namna ilivyo ni kwamba kila mtu anayekuja sasa hivi tunamchukulia kwa tahadhari ya hali ya juu, na sisi wenyewe tunajikinga kwa hali ya juu kwa sababu ugonjwa umetapakaa sana. Kwa hiyo hali kwa kweli kwa ujumla sio nzuri sana.
Na wale ambao wanakuja mara nyingi katika kituo chenu ni watu ambao wanafahamu kabisa kwamba wana dalili za corona, au wengine wanakuja kwamba wanajisikia wanaumwa, wakidhani wanaumwa vitu vingine tofauti kabisa, na pale mnapochukua vipimo ndo mnagundua kwamba wana corona?
Wengine wanakuja baada ya kuonesha zile dalili, kwa mfano dalili za kuwa na homa, wanajisikia homa ni joto la mwili inakuwa limeongezeka, wanapata tabu katika upumuaji. Kwa hiyo wakija alafu wakitueleza dalili fulani, kulingana na dalili wanazotueleza, na wanakuwa na kikozi labda kikavu kikavu hivi na mwili kuumauma, wakitueleza hizo dalili tunawachukulia tahadhari za kila aina. Na kuna wengine wanakuja hivi hawaoneshi dalili sana, lakini kwa sababu sasa hivi mtu yote akija tunachukua tahadhari za hali ya juu, na baadhi yao kuwapima, tumeshawapima tukawapata na tumekuta wana coronavirus, lakini hawaoneshi dalili kabisa. Kuna wengine unawakuta wako severe, wengine wako mild, yani ni mtu tunaona kama mgonjwa wa kawaida na anaongea iko vizuri, hana tatizo. Na ndio maana nimesema ugonjwa unaweza kuwa umeenea kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kuna watu wanakuwa nao afu dalili hazionekani. Kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba wengine wanakuja wanaonyesha dalili za hali ya juu, wengine wanakuja hata dalili wanaonyesha kama mtu anakuja kwa tatizo lingine tu, lakini baada ya mkianza kuangalia ndio unakuta kuna mambo mengine huko ya coronavirus.
Sasa wapo watu ambao baadhi yao hawaamini kama hili ni janga, na watu wanaona kwamba hawaugui kama vyombo vya habari vinavyotangaza kote ulimwenguni. Watu hawa unaeleza nini, Libe?
Hili janga lipo na hili janga ni kweli. Watu wanapoteza maisha, watu wanaugua, watu wanalia, waamini, kwa sababu najua kuna mifi watu, yani kuna mifi watu wanafikiria hili janga ni hoax au walipo, lakini nawahakikishia kwamba hili janga lipo. Na cha muhimu ni kwamba watu lazima wasikilize vyombo vya habari na wasikilize wataalamu wa afya. Kwa mfano nyumbani, watu wasikilize wizara ya afya, vitu gani wanaelekezwa kufanya. Kwa kifupi tu, hili janga lipo, watu wamekufa. Kwa mfano hapa Marekani watu zaidi ya 5,800 wameshakufa, na hizi takwimu zipo. Watu zaidi ya 200,000 wameshapata ugonjwa, hizi takwimu zipo. Itali watu wanakufa, hizi takwimu upo. Ni bahati nzuri tu Afrika ugonjwa umechelewa sana kufika, ulianza kupiga western countries. Na nafikiri hii ingekuwa ni fursa nzuri kwa sisi sasa nyumbani kuanza kuchukua tahadhari, kwa sababu tunakuwa tunajifunza kutoka kwa wenzetu ambao wameathirika mwanzoni. Kwa hiyo watu waamini hili tatizo lipo. Mimi nimeshuhudia kwa macho yangu watu ambao wanaugua, watu ambao wanapata tabu na mpaka wanafariki, wengine wanatoka kwa zima. Kwa hiyo janga lipo hili.
Kuna baadhi ya watu wanazani kwamba hivi virusi ni vya wazee na si vya vijana, kwa maana hiyo wasio na wasiwasi. Tupe uzoefu wako kwa kuwaona wagonjwa wa corona. Hili unalizungumziaje?
Nimesikia hiyo mifi kwenye nani kwenye mitandao ya kijamii kwamba hii ni gonjwa la wazee. Ni kweli, kuna kaukweli kidogo, lakini sio kweli kwamba ni gonjwa la wazee. Na sababu ni kwamba watu wanasema ni wazee kwa sababu linaua sana wazee. Ujue coronavirus, mimi sio expert wa epidemiologist na mambo yote, lakini coronavirus kwa namna ninavyoisoma kwenye mitandao ya Center for Disease Control na wataalamu wengine wanaoeleza, linaathiri sana wale watu wenye kinga dhaifu au low immunity. Na watu wenye kinga dhaifu ni watu wenye umri, na ndio maana ukiangalia hata Italy au maeneo mengine yote, watu wanaokufa sana ni wazee. Sasa kwa sababu hizi takwimu zinaonyesha watu wanaokufa sana ni wazee, watu wanafikiria kwamba hili ni gonjwa la wazee. Hapana, kuna vijana wanaathirika. Mimi nimeshuhudia mpaka watoto wa miaka 5 wanaathirika, miaka 20 na kitu, miaka 30, lakini wanarecover, na kuna wengine wanakufa vile vile. Inategemea na nini, na underlying disease ambazo zinakufa. Kwa hiyo kusema kwamba coronavirus ni ugonjwa wa wazee sio kweli. Watu wajilinde, wachukue tahadhari, kwa sababu wasipochukua tahadhari kwa kweli wataondoka.
Sasa mtu anapoambukizwa hivi virusi vya corona, ni matatizo gani hasa mtu anakuwa nayo ambayo yanamsumbua na kuhatarisha maisha yake?
Ni swali zuri. Unajua ukishapata COVID-19 au coronavirus, unakuwa kwenye hatari sana ya kupoteza maisha au kupata complications zaidi kama una kitu kinaitwa underlying diseases. Una magonjwa ambayo kuna pre-existing condition, kwa mfano COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Humu kuna asthma, kuna bronchitis, kuna atelectasis, una magonjwa mengine kama blood pressure, diabetes, obesity. Haya magonjwa yote, kama una baadhi ya magonjwa underlying disease, inakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuondoka, kwa sababu haya magonjwa yote yanahitaji kinga yako ya mwili kuimarika ili kupigana nayo. Sasa kama unakuwa na magonjwa haya, alafu top of that unapata hiyo ile unapata coronavirus, inakuwa rahisi sana kuna ni kupata complication na eventually possible unakuwa una nafasi kubwa sana ya kuweza kupoteza maisha.
Labda utueleze vile vile kuna chochote hasa ambacho mnachokifanya, maana tunajua wewe ni asili yako ni Afrika na wewe ni mwana diaspora. Sasa kama wana diaspora wataalamu ambao mko katika sekta ya afya, kuna chochote ambacho mnakifanya hivi sasa kwa ajili ya kusaidia jamii zenu hapa, ikiwezekana vile vile na nyumbani, katika kupambana na virusi hivi vya corona?
Nashukuru, ni swali zuri Idi. Kuna baadhi ya jitihada tumezifanya, kwa mfano kutoa elimu kupitia taasisi ambayo mimi nipo ya Swahili Society America. Tumekuwa tunajitahidi sana kusambaza taarifa kuhusu hili gonjwa kutoka kwenye state ya Maryland, na baadhi ya viongozi wa board of advisors kwenye Swahili Society, Pro Patakulas, amekuwa mstari wa mbele sana kushare taarifa kutoka maeneo ambayo ni credible, namna ya kujikinga na kujilinda juu ya hili gonjwa. Na sio hivyo tu, kama diaspora, ukiangalia hata jumuiya yetu hapa DMV at Simetro, rais wetu Lucas Mkani amekuwa mstari wa mbele sana kusaidia na Joa na Cleopatra Biegeni, katibu wa jumuiya, kufuadi na kusambaza taarifa ambazo zinahusu ligonjwa na namna ya kujikinga. Kama diaspora tumecheza hiyo sehemu. Alafu vile vile sasa nilikuwa naongea na Mohamed Matope na akishirikiana na mke wake Miss Temeke. Weekend hii naenda kukutana nao, kuna interview fulani tutafanya, kuna kifaa tunataka tukipeleke nyumbani Tanzania, ni ventilator. Ventilator sasa hivi zimekuwa haba sana. Hii ventilator ni field ambayo imenipo, hii mashine ya kupumulia inawekwa tube hapo, inakusaidia kupumua kama na complications za kupumua. Kwa hiyo weekend hii tutakuwa tuna kamkutano fulani kwa ajili ya kuangalia namna ya kufikisha hichi kifaa nyumbani. Kwa hiyo kama diaspora ambao tunaishi DMV na maeneo mengine, nikishirikiana na Mr. Mete na mume wake, tuna mpango wa kupeleka mashine ya kupumulia nyumbani. Nafikiri weekend hii tunaweza tukaja na mrejesho.
Shukran kabisa, Liberatus Mwang'ombe, maarufu kabisa kama Libe, kwa kutueleza maelezo hayo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na endelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki.
Mwambieni awache kujizuzua, mweleze mimi si wa kuchezea. Nilidhani ni shujaa kwa vile alivokaa, kajipa sifa ya taa, kumbe vile mshumaa. Anitishie kacha kunitishia, ajitishie kiongozi wa mataifa, anitishie miko yangu wala sisengeni, msiri wangu ni mmoja manani, alilo nipa wala hunipokoni. Anitishie kacha kunitishia, ajitakie kiongozi wa mataifa, anitishie kacha kunitishia, ajitakie kiongozi wa mataifa. Mimi ni mtu mzuri ujitakijazo,
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.